kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Kibxata eebila sagal bara 2024 attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan antuu jubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa godaantonni lammiiwwan Itoophiyaa 38 ta'an gara Yemenitti imalaa turan dooniin keessa ture cabuun du'uun gabaasame. Dargaggoonni Afrikaa kibbaa dimokiraasii biyya isaaniif wareegama baasuudhaan dhaloota itti aanuuf dabarsinaa jedhu. Muummichi ministeeraa Israa'el lolli Gaazaa hin dhaabatu jechuun dhaadatan. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma guutummaa oduutti dabarra.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Bafqaaduma Oromoodhaati. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmayaan dhimma godaantotaa yookiin IOM akka jedhetti namoota lammii Itoophiyaa ta'anii galaanarra ittuu gara Yemenitti imalaa jiranii bidiruun isaan ittiin sokkaa turanii dhidhime namoonni 38 du'anii lubbuu namoota 22 immoo baraaruun danda'ameera. Jibuutiin lammiilee Somaaliyaatii fi Itoophiyaa warreen karaa seeraan alaatiin imalanuu kumaanii lakkaa'amanuu fi ka'umsa akka taate kan ibse IOM namoottan bidiruu sanarra turan biroo jahasii barbaadamaa akka jiranu ibseera. Namoottan kun kan du'an kaaba baha Jibuutii daangaa galaanaa Gadooriyaa jedhamu irratti akka ta'e embaasiin Itoophiyaa Jibuutitti argamus itti dabaluudhaan ibsee jira. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaatii fi kan ibsa kennan dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Tadlaa mootummaan namoota 60,000 ta'an biyya Saudii irraa deebisuudhaaf yommuu hojjechaa jirutti balaan kun qaqqabuu isaa ibsanii lammiileen biyyattii karaa seeraan alaatiin akka imala gara biyya alaatti hin taasifne gaafachuu isaanii Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira.
Magaalaa guddicha naannoo Amaaraa Baahir Daar keessatti dilbata dheengaddaa namoota 5 hidhattootaan ajjeefamuun isaanii ibsamee jira.
Manni maree olaanaan dhimma islaamummaa kan bulchiinsa naannoo Amaaraa akka ibsetti dilbata galgala miseensota maatii 1-4 dabalatee namoota 5 hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamanii jiru. Ajjechaa kana ilaalchisee sagalee Ameerikaatii fi ibsa kan kennan pirezidaantii itti aanaan mana maree amantaa islaamaa kan naannoo Amaaraa Sheekh Mahammed Anwar ajjechaa dilbataa kanaan duras gaafa kamisaa magaalota Gondar, Bichanaadhaa fi Mooxaa keessatti namoottan hordoftoota amantaa musliimaa ta'an 12 ajjeefamuu isaanii ibsaniiru. Sheekh Mohaammed itti dabaluudhaan namoottan dilbata galgala salaata maqribaa irra turanii gara mana isaaniitti deebi'aa turan keessa abbaan tokko ijoolleewwan isaanii 3 wajjiniin akka ajjeefaman himaniiru. Ajjeechaan magaalaa Baahir Daar itti raawwate kun yommuu wal waraansi humnoottan mootummaatii fi garee hidhattootaa naannicha keessatti socho'aa jiru faannoo waliin bakka adda addaatti taasifamaa jirutti. Ajjeechaan tibbana raawwate walitti bu'iinsa naannicha keessatti adeemaa jiruun walqabachuun fi dhiisuun isaa yeroo ifatti hin beekamne kanatti miseensonni amantaa musliimaa awwaalcha namoottan du'aniitii fi guyyaa kaleessaa bahanii komiidhaa fi mormii isaanii akka dhageessisaa turan beekameera. Bulchiinsi naannoo Amaaraas ta'e bulchiinsi magaalaa Baahir Daar dhimma kanarratti amma ammaatti akka ibsa hin kennine Asteer Misgaanaa gabaastee jirti.
Bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Koree keessatti siviiloonni 2 ajjeefamuu isaanii maatiiwwaniif jiraattonni ibsanii jiru bal'inni oduu kanaa kunoo.
Namoottan garee hidhattoota bulchiinsa naannoo Oromiyaa godina Gujii dhiyaa aanaa galaanaa keessa socho'anuun akka ajjeefamanii ibsame kun mucaa waggaa 13 loon tiksaa turee fi abbaa ijoollee 8 loon tiksaa turanii obbo Yiggazuu Baay'ee akka ta'an beekameera. Abbaan mucaa waggaa 13 ajjeefame obbo Amaaree Atiyaadee hidhattoonni kun mucaa isaanii ajjeesuudhaan alattis looniiwwan isaanii akka jalaa fudhatan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchiinsa naannoo kibbaatti itti gaafatamaa dhimma nageenyaa godina Koree kan ta'anii obbo Tafarraa Boongoraa akka bilbilaan sagalee Ameerikaatti himanitti haleellicha kan raawwatanii garee hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa garasitti ce'anii yommuu ta'u kan ajjeefaman immoo siviilota godina Koree ganda Dorbaadee keessa jiraatan akka ta'an eeraniiru. Dhimma kanarratti gama hoggattoota godina Gujii dhiyaa aanaa galaanaa irraa deebii argachuudhaa fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne kan ibse gabaasni Yoonaataan Zabdiyoos sochii hidhattoota naannoo sana keessatti taasifamaa jiruun haalli hawaasummaatii fi dinagdee naannichaa rakkina keessa akka jiru jiraattonnii fi hanga'oonni dubbachuu isaanii VOA'n gabaasuusaa yaadachiiseera.
Waajjirri dhimmoota kominikeeshinii kan mootummaa naannoo Gambeellaa kaleessa bitootessa 30 bara 2016 ibsa baaseen nageenyi boora'uu naannoo sanatti mul'atuun wal qabate itti gaafatama isaanii hin baane ergama isaaniis hin raawwanne kan ittiin jedhe hoogganaa mootummaa sadarkaa olaanaarraa kanneen turan namoota 4 itti gaafatama isaaniirraa kaasuu beeksisee jira. Ibsisuun akka agarsiisetti hoogganni itti gaafatama isaaniirraa kaafaman itti gaafatama waajjira haqaa naannichaa obbo Akwaay Ubuutu, itti gaafatama waajjira bulchiinsa nagaaf nageenyaa obbo Choolkuun, daayirektara ol aanaa abbaa Taayitaa Daandii Baadiyyaa naannichaa kataan obbo Bitawuu Daakiif, itti gaafatama waajjira paartii badhaadhinaa godina Hawaasa Nuweer obbo Buny Niyaal guyyaa kaleessaa aangoorraa kaafaman kan jedhaman keessaa tokko kan ta'an itti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenyaa obbo Choolkuun torban darbe VOA waliin gaaffiif deebii geggeessaniin mootummaan naannoo sana walitti bu'iinsa gosaa tuttuqataniiru gocha sana keessatti sirmaataniiru kan ittiin jedhe miseensota caasaa nageenyaa irratti tarkaanfii fudhataa jira jechuudhaan ibsanii turan. Mootummaan naannoo tarkaanfii inni fudhataa jiru jedhameef itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannichaa obbo Ujuluu Giiloo ibsa itti dabalaa akka kennaniif gaaffii dhiyaateef nageenya waliin walqabate gabaasiidhuma waajjira nageenyaaf nagaa naannoo biraa nuun geenye jechuudhaan barreeffamaan gabaabaadhaan deebii nuuf kennanii jiran jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madan gabaaseera. Oduu kabiraadhaan immoo Yuunaayitid Isteetsi haleellaan dhaqqabuu mala jechuudhaan erga akeekkachiistee booda kibxata har'aa balaliin gara Moqodishootti taasifamu lama hafee jira. Buufata xayyaara addunyaa Adan Adeetti kanneen balali'an balalii ijoon gara Moqodishootti taasifaman keessaa daandii balalii Turkiif kan Itoophiyaati. Aangaa'onni hangi tokko akka jedhanitti balaliin kun hafuun of eeggannoo nageenyaaf jecha. Hojjettoonni daandii balalii Turkii fi Itoophiyaa kanneen maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan balaliin kun hafuusaa mirkaneessaniiru. Embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Nayiroobii jiru akka jedhetti waa'ee Moqodishoo bakka adda addaatti balaan mudachuu malu odeeffannoon isa dhaqqabuusaa ibsee jira. Gara oduutti aanutti dabarraa hoogganoonni dhaaba siyaasaa mormituu Itoophiyaa keessatti mana hidhaa jiran nyaata lagachuudhaan mormii ibsatanii jiru.
Hiriira farra wal waraansaa qindeessaa jiru jedhamanii to'annoo jala oolfamanii sadii fi dura taa'aa paartii mormitootaa paartii warraaqaa uummata Itoophiyaa jedhamee beekamu Zinaabuu Abarraa dabalatee namoottan mana hidhaa keessa jiran guyyaa kaleessaa tarkaanfii nyaata lagannaa taasisuudhaan haqa akka gaafachaa jiran beekameera. Hoogganaa itti aanaa paartii warraaqaa uummata Itoophiyaa kan ta'an obbo Abrahaam Haayimaanooti akka VOA'tti himanitti namoottan mana hidhaa keessa jiran kun yeroo jalqabaatii fi bitootessa 27 mana murtiitti dhiyaatanii abbaan murtii gaaffii guyyaa dabalataa poolisiin dhiyeesse fudhachuudhaan guyyoottan 10 fi akka mana hidhaa turan murteesseera. Haa ta'u malee guyyaa beellamaa itti aanu kennametti poolisiin mana murtiitti dhiyeessuu hin dandeenye. Haaluma walqabateen namoottan labsii yeroo hatattamaa naannoo Amaaraatiin walqabatee mana hidhaa keessa jiran obbo Kiristaan Taaddale, Yohaannis Bu'aayaalootii fi Kaasaa Teshaagar erga hidhamanii 7 keessatti yeroo sadaffaadhaa fi guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaachuu isaanii Kennedii Abaatee gabaasee jira.
Hamma Israa'el Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabdutti murtoo qoqqobbii daldalaa Israa'el irratti dabarsuu ishee biyyi Turkii beeksiftee jirti.
Murtoon qoqqobbii daldalaa Turkiin Israa'el irratti dabarsite kun waan 54 irratti kan xiyyeeffate yommuu ta'u, isaan keessaa sibiila, simmintoo, boba'aa xiyyaaraatii fi xaa'oo gara Israa'elitti erguu kan dhorkufaa akka ta'e ibsameera. Turkiin tarkaanfii kana kan fudhatte gargaarsa namoomaa jiraattota Gaazaatii fi qilleensa irraan kennuudhaafi gaaffii dhiyeessite erga Israa'el hin ta'u jettee booda akka ta'e ibsameera. Ministeerri dhimma alaa Israa'el Kaataazii Tarkaanfi tarkii kanaaf waan wal fakkaataa ta'e tarkii irratti fudhachuu akka danda'an ibsanii biyyi isaanii hokkoraa fi saamicha irratti deebii akka hin kenninesi dubbatanii jiru. Haaluma wal qabateen mariin Israa'elii fi Hamaas gidduutti dhukaasa dhaabu bakka bu'oonni Yuunaayitid Isteets, Israa'el, Hamaasii fi Kaataari biyya Masir magaalaa Kaayiroo keessatti taasisaa jiran yommuu itti fufee jiru kanatti gareen Hamaas yaada akkaataa dhukaasa dhaabu isa xumuraa dhiyeessuudhaa fi akka qophaa'aa jiru gabaasamee jira. Marii Kaayiroo keessatti taasifamaa jiru irratti gabaasa guutuu argachaa akka jiranu kan ibsan muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu namootan humnaan butamanii to'annoo Hamaas jala jiran hiiksisuudhaaf akkasumas lolicha injifannoodhaan xumuruudhaaf hojjechaa akka jiran dubbatanii jiru. Karoora isaanii keessaas Raafaa keessa seenuudhaan garee isaan shoror keessaadha jedhanii waaman barbadeessuun isa tokko akka ta'e himanii kunis ni ta'a jechuudhaan dhaadataniiru. Yuunaayitid Isteets dhaadannaa Netanyahu kanaaf battalatti deebii kennitee jirti. Dubbiimtuun ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteets yookaan Pentaagoon Sabriinaa Siin dhimma kanarratti ibsa kennaniin akka lolaa Raafaa keessatti taasifamuudhaaf deemu hin deeggarre ifa goonee beeksifneerraa jedhaniiru. Dhimma lolaa Raafaa irratti marii taasisuudhaaf hanga'oonni Israa'el gara masaraa waayit haawusitti himaluudhaaf akka karoorfatan gabaasameera.
Gara gabaasattaa nutti ennaa ceenummoo Ruwaandaatti erga dugugaan sanyii raawwatee waggoota 30 booda kanneen balaa sanarraa hafan haala suukaneessaan dhufinnaa sodaa jedhuun rakkataa jiran. Sodaa isaanii ammayyuu lola saboota odeeffannoo dogoggoraaf addunyaa irratti dugugaan sanyii hammaachaa dhufuudhaan addunyaa kanarraa bilisa taate uumuuf hojii barnootaaf hubannaa uumuu akka taasifamuuf waamicha dhiyeessaniiru. Gabaasaa Sinaanuu Tood Kigaalii Ruwaandaa irraa sagalee Ameerikaaf erge akka taanutti dhiyaata.
Bara 1994 yommuu Ruwaandaatti dugugaan sanyii raawwatametti Paatrik Sindiikuu Waaboo daa'ima waggaa 4 kan ture yommuu ta'u abbaa isaa fi obboloonni isaa 3 gochaa dugugaa sanyii kanaan ajjeefamaniiru. Waggoota 30 booda amma umurii isaa 30 arfaffaa irra ga'ees yaadannoon sun ammallee akka isa rakkisuu fi qaama seenaa isaa yoomiyyuu dagachuu hin dandeenye ta'uu dubbata. Namni biraan yeroo balaan dugugaa sanyii raawwate umuriin isaa 9 kan turee fi irraa hafeeru Jean Claude Mugabe abbaa fi obboloonni abbaa isaa dubartootaa fi daa'imman duubatti dhiisanii manaa kan baqatan. Firoottan isaa hedduun kanneen mana waaqeffannaa yookaan bataskaana ganda isaanii keessatti da'atanii argamanii fi baay'een isaanii ajjeefamuu dubbata.
Obboloota koo baay'ee firoottan dhiyoo kan akka adaadaa, abeera yookiin waziilota, ijoollee obbolaa haadha koo fi abbaa koo baay'een dhabe. Sirrii himatti osoo lakkaa'e gara namoota 65 ta'u. Eessumni koo obboleessi haadha koo haadha warraasaa fi ijoollee isaa waliin ajjeefame. Maatii guutuun dhumaniiru.
Mugaabeen boodarra obboleettiin isaa xiqqoonii fi abbaan isaa ajjeefamanii arge.
Awwaalcha isaanii irratti hirmaadheera. Wanti ani yaadadhu jaakeetii isaa qofa. Kanafis isuma qofa.
Bara 1994 jeequmsa guyyoota 100 Ruwaandaa keessa tureen Ruwaandaa keessatti irra guddeessa kan jedhaman warri Huutuu gosoota xiqqoo Tuutsii fi warra Huutuu isaan hambisuuf yaalan dabalate namoota 1,800 ol ajjeesaniiru. Dugugaan sanyii Ruwaandaa keessatti raawwate ka'umsi isaa irra caalaan haasaa jibbinsaa finxaaleyyiin warra Huutuu raadiyooniidhaan warra Tuutsii irratti dubbataniin ture. Mugaabeen namoonni lubbuun hafan hedduun miidhaan irra gaheen dhiphina sammuu gadda keessa jiraachuu himuun umurii isaa sanatti abbaan isaa maaliif akka ajjeefame hubachuu hin dandeenye.
Yeroo tokko tokko duubatti deebi'ee osoo nama abbaa koo ajjeese argeera ta'e haloon ba'a jedheen yaada.
Dhaabbanni bu'aaf hin hojjenne Aegis Trust ittisa dugugaa sanyii irratti kan hojjetu guutummaa biyyattiitti wiirtuuwwan yaadannoo dugugaa sanyii kan gaggeessu namoonni akka fayyanii fi waa'ee ittisa dugugaa sanyii akka baratan gargaaruuf hojjeta. Sagantaa barnoota nagaa irratti hundaa'een waan darbe hubachuudhaan namoonni dandeettii fi safuu waliif qaban sadarkaan yaaduu isaanii qeeqaa fi itti gaafatamummaa dhuunfaa isaanii akka guddifatan irratti hojjenna. Mugaabeen qaama sagantaa kanaa kan ture fayyuudhaaf na gargaareera jedha. Hinumaayyuu warra abbaa isaa ajjeesan hanga tokko argee dhiifama akka taasisuu fi illee akka isa gargaare hima. Akkas jedha. Dhaabbata kana waliin yeroon hojjedhu caalaatti fooyya'aa fi baay'ee caalaatti hubadheera. Akkasumas namoota biroo hawaasa koo fi hiriyoota koo hanga ammaatti gara fuulduraatti hin tarkaanfanne deeggaruus jalqabeera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan barnoota saayinsii fi aadaa UNESCO'n dhugugaa sanyiif sababa kan ta'u keessaa tokko barnoota dhabuu, kunis namoonni odeeffannoo sobaa dhaga'uun akka walirratti kaka'an taasiseera jedhe bakkoota yaadannoo Ruwaandaa keessaa afur akka hambaa addunyaatti beekamtii kennuuf sochiittis jira. Daayirektarri olaanaa UNESCO yommuu ibsan.
Wanti asitti ta'e dhala namaa hundaa waan ilaallatuuf kunuunfamuu qaba. Kunis qalbii addunyaa mara keessatti xurii waan ta'eef seenaa jal'isuu irratti yookaan adda addummaa bifaa irratti qabsaa'uuf jalqaba bakkoota kana kunuunsuu qabna.
Ruwaandaan dhugugaa sanyii gosoota Tutsii irratti guyyoota 100 keessatti raawwatame yaadannoo isaa kabajaa jirti. Yeroo kanattis namoonni dhugugaa sanyii kanarraa lubbuun hafan barnootaa fi hubannoo dabalataa kan dhugugaa sanyii hambisu akkasumas odeeffannoowwan dogoggoraa qolachuun qaama adeemsa fayyuu isaanii keessaa isa tokko taasifataniiru jala. Gabaasni Sinaanu Toord Ruwaandaa Kigaalii irraa sagalee Ameerikaaf erge.
Muummichi ministeeraa Israa'el Haleellaa Hamaasoon kololeessa torba lubbuu namaa galaafate geggeesseen booda lolli Gaazaa keessaa akka hin dhaabanne dhaadatan.
Konkolaataan saffisaan deemaa ture tokko hiriirtoota magaalaa Telaaviiv keessatti argaman gidduu darbuudhaan mootummaan Israa'el Hamaas waliin waliigaltee nageenyaa kan booji'amtoota bilisa baasuu irraa akka ga'u gaafate. Achuma magaalaa Telaaviiv bakka biraatti namoonni 80,000 lakkaa'aman ammas daandii irratti bahuudhaan mootummaa isaanii mormuudhaan filannoon hatattamaan akka gaggeeffamu waamicha dhiyeessan. Sababiinsaas hanga ammaatti booji'amtoota onkololeessa torba booji'aman akka gadhiifaman mirkaneessuu dhabuu isaatiini. Ji'a jaha dura yeroo gareen Yuunaayitid Isteetsi shororkeessummaan moggaafte Hamaasii fi michoonni isaa Israa'el weeraruudhaan namoota gara 1,200 ajjeesanii namoota 250 ol immoo booji'an. Sana booda Israa'el garee kanarratti waraana labsite haleellaa qilleensarraa fi lafoodhaan Gaazaa irratti banuudhaan Hamaasiin hundee balleessuuf waadaa galte. Ergasiyas ministiriin fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin gaggeeffamu haleellaa Israa'el raawwattee lammiiwwan Faalisxiin 33,000 ol ajjeefamuu ibsee jira. Ministirichi akka jedhutti namoonni biroo 75,000 immoo kan miidhaan irra ga'eedha. Haleellaan qilleensarraa bal'inaan Israa'el gaggeessite bu'uuraalee misooma sibiilotaa kan Gaazaa keessatti argaman baay'ee barbadeessuudhaan rakkoo namoomaa uumeera. Israa'el himannaa yakka waraanaa dhiyaate fudhatama dhabsiistee jirti. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti Gaazaa keessatti beelli balaa dhiyoo jiru ta'ee jira. Torban darbe qofa raayyaan ittisa Israa'el konkolaataa gargaarsa namoomaa World Central Kitchen jedhamu barbadeesseera. Kunis gareen kun waraana Israa'el waliin sochiisaa qindeessee socho'aa yeroo jirutti. Hundeessaan dhaabbata tola ooltummaa kanaa Hoosee Andrees waraanni Israa'el naannoo waraanni socho'aa jiru keessatti namoota nagaa eeguuf caalaa akka hojjetuuf gaafachuudhaan hojii gargaarsa raabsuu Gaazaa keessatti dhaabuu isaa beeksisan.
You can be a friend of Israel and at the same time you can be telling your partner in the Middle East you cannot be conducting war in such a way.
Michuu Israa'el ta'uu dandeessa. Taateettu jirtu iyyuu hiriyaa kee giddugaleessa bahaa keessa jiruun ati haala akkasiitiin waraana geggeessuu hin dandeessu jettee itti himuu dandeessa. Gamoo hunda, hospitaala hunda, mana barumsaa hundaa fi yuunivarsiitii hunda balleessuu hin dandeessu jechuu qabda. Waggoottan kurnan hedduudhaa fi egeree filisxiimoota 2,000,000 olii waan ta'e balleessuu hin dandeessu. Adeemsa kana keessa akka beela'aan itti dhiisuu, bishaan malee isaan dhiisuu, kana caala hamaan immoo gargaarsa fudhachuu fi yeroo yaalanii daandii walakkaa irratti dhukaasuun waan garaa nama nyaatuuti.
Dhaabbati World Central Kitchenii fi michoonni isaa Israa'el keessaa haleellaa gaggeeffame irratti qorannaan hatattamaa fi walaba ta'e akka gaggeeffamu gaafataniiru. Israa'el taatee kanaan walqabatee qondaaltota lama hojii irraa ariiteetti. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu haleellaa gaggeeffame kana gaddisiisaadha jedhaniiru. Hamaas hanga namoota booji'ee jiru gadhiisutti dhukaasa dhaabinsi argamee gargaarsi namoomaa akka seenuuf waamicha addunyaan dhiheessee jiru Netanyahuun calliinsaan ilaaluutti fufan. Torban darbe haleellaa lubbuu namaa galaafate sana booda Waayit Haawus Israa'el akkaataa waraana Gaazaa keessatti itti gaggeessitu yoon jijjiirre Yuunaayitid Isteets imaammata Israa'el irratti qabdu ni jijjiirti jedheera. Dubbi himaan nageenya biyyoolessaa kan Waayit Haawus Jaan Kerbi televiziyoona ABC This Week jedhamu irratti dhiyaachuu isaanii waltajjiin duraan Tiwiitar jedhamuun beekamu beeksisee jira.
Kun
akka lammatan taanee fi akkaataa raayyaan ittisa Israa'eli hojiiwwan Gaazaa keessatti raawwataman kana himachuu irratti jijjiiramni tokko tokko jiraachuu qaba.
Ifatti karoorri hatattamaa dhukaasa dhaabuu booji'amtoota gadhiisisuu yookaan immoo waraana guyyoota 180 ol lakkoofsise booda diinummaa dhaabuudhaaf karoorri kaa'ameen jiru.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barri kun Afrikaa kibbaaf waggaa guddaadha. Daandii dimokiraasii kan itti qabatte waggaa 30ffaa qofaa waan ta'eef utuu hin ta'in waggaa filannoonis itti gaggeeffamu waan ta'eef jecha. Filannoon waliigalaa eebila 29 gaggeessama. Taajabdoonni filannoon kun dorgommii cimaan kan itti gaggeessamu akka ta'e tilmaamaa jiran. Gabaasaa Keet Baarleet kunooti.
Paleessaa Musaa bara 1976 keessa dargaggeetti umuriin waggaa 12 ennaa turan yeroo sana mana hidhaa dubartootaa bakka ture kanatti hidhamanii turan. Kan isaan hidhamaniifis qabsoo farra apartaayidii keessatti waan hirmaataniif ta'uu ni yaadatu.
Sababa an asitti fidamee fi mana Winnie Mandeellaatti waan na arganii fi biyya koof eegumsa gochuuf jecha qawwee AK-47 dhukaasuu shaakalaan ture.
Bara 1994 keessa Neelsan Maandeellaan pirezidantii gurraachaa jalqabaa ka biyyattii ta'anii innaa filataman akkam akka gammadan Paleessaa Musaa ni yaadatu. Waggoota 30 booda har'a paartiin biyya bulchu African National Congress yookaan ANC keessatti malaammaltummaa isaan argan hedduu kan isaan gaddisiise ta'uu Paleessaan ni dubbatu.
You know what? Our country.
Waa'een biyya keenyaa naaf hin galu. Maallaqa nyaachuu qofa ta'eera. Waa'ee uummata paarlaamaatti isaan ergee hin yaadan nu irraanfataniiru.
Manni hidhaa hamaan yeroo tokko Paleessaan itti hidhamanii turan har'a muuzeemii ta'ee jira. Bakka teessoo heera biyyattiis. Bakka kanatti waggaa waggaatti ayyaana mirga dhala namaatu kabajama. Kanneen ayyaana bara kanaarratti argaman egaa dhaloota walaba jedhamanii kanneen waamamanii. Bara apartaayidii san waan hin turreef. Afrikaan kibbaa baatee eblaa keessa filannoo geggeessuuf jirti. Xiinxaltoonni dargaggoonni ba'anii yoo sagalee kennu ta'e jijjiirama fiduu akka danda'an tilmaamaa jiran. Teessaa Dooms waaltaa qorannaa haaraa Rivoinaa Sarkil jedhamuuf daayirektara.
Dargaggoonni qoftillee yoo ba'an kanneen umriin isaanii waggaa 35 gad ta'e qoftillee nama sagalee kennu miliyoona 14 kan ta'utu ba'e jechuudha. Kanaaf dargaggoonni ba'anii yoo sagalee kennan biyya kana jijjiiruu danda'u. Dhugaadha ni danda'u.
Kan umriin waggaa 30 Unaatii Zilinii leenjii dargaggoota sagalee kennaniif qophaa'e hordofaa ture. Dargaggoota Afrikaa kibbaa 65 hojii dhaabilee yoo ta'an yaadi uummataa hedduun akka agarsiisutti paartiin biyya bulchu ANC'n yeroo jalqabaaf mana maree bakka bu'ootaa keessaa sagalee irra jireessa waan argatuun fakkaatu.
Paartiin siyaasaa malaammaltummaa keessa seenee waan fedhasaa hojjeta taanaan tajaajila barbaachisu hin kennu yoo ta'e waan hagas abdachiisaa ta'e hin fidu taanaan yoon sagalee hin kennine hoo jedheen yaadaa ture.
Kan umriin waggaa 23 Tabank Makeege Gamasaan filannoo dhufaa jiruuf yeroo jalqabaaf sagalee kennuuf jecha hawwiidhaan eegaa jira.
Ani waggaa darbe sagalee kennuuf galmaa'een jira. Kanneen kaanis miidiyaa hawaasaa Instaagiraam, Feesbuukii fi Waasaappii irratti sagalee kennaa jedhee dadammaqseera. Afrikaa kibbaa keessa kan jiru malaammaltummaan qixxummaan dhabamuun akka jijjiiramuun fedha. Jijjiiramatti nan amana.
Gatii baasnee demokiraasii biyya keenyaa dhaloota hegereef dabarsuu qabnaa jedhan.
Hookarri siyaasaa Sudaan keessatti mudate baqattoota kumaan lakkaa'amaniif hedduu rakkisaa ta'uun gabaasameera. Gabaasaa Sheelaa Boonii jaalannee dhiyeessa.
Baqattoonni wal waraansa Sudaan keessaa dhiyeessan bakka Sudaan irraa gara Sudaan kibbaatti ceesiftu Joodaa dhaqqabanii jiru. Umriin ishee ganna 12 kan ta'e Bahkiitaa Almohaad kaansarii harmaan qabamuu ishee erga adda baafamee yeroo muraasa booda miillaan imala dadhabsiisaa guyyootii hedduuf ture irraa dandamatte. Dhukkubbiin akkatti dhaga'amus harmeense Na'imaa Abdallaa dubbatanii jiru.
It started with some rashes and chest pain.
Qaama ishee irratti waan shif jedhee ba'e qoma ishee irratti dhukkubbii itti dhageessisuun jalqabe. Achiis booda gara waan jabaa akka dhagaatti guddate. Gogaan ishee irraa qunca'uu jalqabe. Sana booda itti hammaataa dhufe. Yeroo sanatti ture waan cimaa akka inni ta'e kan hubanne.
Gareen gargaarsaa Save the Children akka jedhutti baatii ebila darbe irraa eegalee baqattoonni Sudaanii fi kan Sudaan kibbaa kanneen biyya ofitti deebi'an waliigalaan 600,000 ol ta'an gara Sudaan kibbaatti ce'aniiru. Naannoon sun ammaan dura rakkoo beelaa hamaa fi sirna tajaajila eegumsa fayyaa namni garmaleetti heddummaatee fi humnaan ol ta'etu isaan mudate. Namoota haaraa dhufanii fi magaalaan daangaa irra jirtu kun waan isaan abdatanii turanirraa garta'uu ishee mirkaneessiteetti. Ministeerri odeeffannoo naannoo Naayil Sa'olaanuu kata'an Lukaa Sadaala duutii kaampii yookaan mooraa kana keessatti dabalaa jiraa jedhu.
I have recorded 194.
Hanga sadaasaatti 194 galmeesseen jira. 194 kana keessaa harki lama dubartoota, dhiirri immoo harka tokko qofa. Garuu irra caalaan isaanii ijoolleedha.
Dameen tajaajila fayyaa kabiyyattii jalqaba bara 2023 irratti arjoomtonni addunyaa gumaacha isaanii yeroo hanqisan rifachuu jalqabe. Ministirii fayyaa Sudaan kibbaa akka ta'an Yolaandaa Awel Deng akka jedhanitti gareen isaanii bajata waliigalaa biyyattii keessaa qooda xiqqoo qabuun qaawwaa jiru guutuuf rakkachaa akka jiru dubbatan.
Akkuma sirriitti beektan bajatni ministeera fayyaa 2% yookaan 1% dhibbantaa tokkoof qabxii 8 sanalleen argannu yeroo argannu immoo hamma dandeenya meeshaalee hedduu dhiibuuf yaalla. Kana malees lakkoobsi hojjettoonni achitti fudhannus gahaa miti.
Hospitaala siviilotaa Renk kan kutaa Abbayyaa Sa'olaanu yookaan Upper Nile keessatti argamutti medikaal daayirektarii kata'an Ayyuul Lu'eelaa Ayyuul dhaabileen yaalaa naannoo sana dhukkuboota yeroo dheeraa turan to'achuuf meeshaa akka hin qabne ibsaniiru.
Dhukkubsattoonni kaansariin qabaman kan akka kaansarii harmaa, gadameessaa fi kaansarii gosa adda addaan qabaman jiru. Kaan ammoo wal'aansa keemotiraappii fudhachaa turan. Yeroo as dhufanii nuti hospitaala sadarkaa koonyaa qofa waan taaneef dhimmoonni tokko tokko nuti wal'aanuu hin dandeenyetu jiru.
Haati Bahkiitaa Almohaad intalli isaanii guyyaa nyaata al tokko nyaachuudhaan kan lubbuun jirtu yoo ta'u erga Joodaa geesse as haalli ishee hammaateeraa jedhu. Maatiin tokko tokko Sudaan kibbaa keessa akka turan kan dubbatan yoo ta'u kaana kan akka Bahkiitaa yeroo dhiyootti wal waraansi xumuramee gara biyya ofiitti deebi'uu abdatu. Kanas gara Sudaanitti deebi'anii yaala addaa isaan barbaachisu argachuu akka danda'aniif ta'u dubbataniiru.
Sagale America saganta afaan Oromorra qopin harraf jenne kanuma saganta kenya rat tirmaachu yo fetan gama media hawasale kenya nuqunna mudandesan gulalan saganta kanana mudandi producer kenya nguzu tambe fojjetto ta studio marawalin qopi harra kanisin kesumesan tujube horati qopi burinu litdebna nagatbula